зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах», тому що ми маємо годину 10.30 на студійному годиннику. І дуже цікава тема сьогодні. Хоча глянете на Facebook «Радіо Марія» із трансляція, написане з «Культуркамп». Отож, напевно, задумалися, що це означає. Це одне слово темою на сьогоднішній програмі «У ваших намірах». А хочу представити тих, хто в студію Радіо Марія на початку. Отож, з вами в студії сестра Луцина.
І сестра Наталія. Щиро вітаю всіх радіослухачів.
І з нами є Марія. Завжди Марія з нами. І також думаю і надіюся, і прошу, щоб це світло нормально працювало цілий день, цілу ніч, щоб на радіо ніколи не було таких, власне, якихось перебоїв зі світлом, щоб ми могли також і нормально працювати, служити і також промовляти. Тому сьогодні вже озвучила тему «Культуркамп».
Так, таке слово не легке, не українське, незрозуміле на перший погляд. І для тих, хто, можливо, з історією не дуже дружить, то постає багато питань, а що це таке? І перед тим, як говорити, власне, про це слово, що означає цей період в історії, конкретно Німеччини, хотіла би одразу сказати дорогим радіослухачам, що ця політика німецького канцлера, вона посприяла тому, що, власне, ми сьогодні з сестрою Луциною є в згромадженні сестер-служниць Святого Духа. Ось так на початку вже вам кажу про кінцевий результат, власне, цієї політики. А все починалося в 19 столітті. Можливо, вам відомо, що була Німецька імперія, вона існувала від 1871 до 1918 року, і німецьким імператором тоді був Вільгельм II, так, Вільгельм II, він потім після Першої світової війни відрікся престолу. Але от за часів існування цієї німецької, власне, імперії, ми зустрічаємо таку досить незвичну особу, так, яка носила ім'я Отто фон Бісмарк. Отто фон Бісмарк, він був також і райхканцлером Німецької імперії, а також і міністром закордонних справ. І, власне, він відомий цією політикою культурмкамфа. І хоча, на перший погляд, ця політика, ну, вона перекладається як боротьба за культуру, насправді вона була боротьба з католицькою церквою. І завдяки ній багато чого було не зроблено, католицька церква не могла вільно розвиватися, священників переслідували, єпископів ув'язнювали, також монаші ордени не могли вільно діяти, працювати, розвиватися, приймати нових членів, створюватися, нові згромадження не могли. Також знаємо, що Отто фон Бісмарк також вигнав таке відоме згромадження, відоме товариство, орден єзуїтів з Німеччини. Ну, одним словом, йшла така досить сувора політика, направлена про впливу католицької церкви в Німеччині. Але в той же час багато священників продовжували свою діяльність, більшість підпільно, більшість все ж таки так, ну, активно, але не могли вповні розвивати свою діяльність. Тим не менше, ми зустрічаємо одного молодого священника, якого звали Арнольд Янсен. Так, бачу, сестра посміхнулася. Відоме нам і для нас ім'я, оскільки це ім'я засновника нашого згромадження. Отже, він був католицьким молодим священником, народився в 1837 році, 5 листопада. І вже в 1875 році починає свою діяльність, оскільки він з самого дитинства відчував таке сильне прагнення проповідувати на весь світ євангельську вістку. Тобто йому було замало просто кордонів Німеччини. Він відчував цю потребу нести Євангелія, вістку про Божу любов, про Божого Сина, про воскресіння з мертвих на весь світ. І, звісно, самому це важко було здійснити. Він спочатку створює журнал, де також описує різні місійні теми. А потім, власне, у 1875 році засновує такий місійний дім.
Отож, я вернуся ще до цих журналів, до цього початку, бо дійсно, так Бог дає натхнення одної людині, так як Малгожата Марія Лакок, яка є, власне, апостолкою серця Ісуса, тобто культу до серця Ісуса, чи сестра Фаустина Ковальська, Милосердя Божого, так, власне, отець Арнольд Янсен, так як ти сказала, сестра, він хотів, щоб проголошувати Євангеліє на весь світ. А тут культуркамп, коли, власне, закриваються монастири, закриваються семінарії, тобто, може, не всі нараз, але просто є боротьба з тим, щоб не розвивалося, щоб було якнайменше. І тут молодий священник має таку ідею під натхненням Духа Святого, і він ходить до єпископів різних з цією ідеєю, щоб просто заснувалося місійний семінаріум для виховання молодих хлопців або священників, для того, щоб йшли проголошувати Євангеліє на весь світ, тобто виховувати місіонерів. І дійсно, він перед цим, як почав друкувати там журнали, він спочатку багато їздив по різних, всіх єпископах, і він представляв цю ідею. Він дуже намагався, щоб знайти особу, яка би, власне, почала цим займатися. І є там прихильні два єпископи до цього, але один з них сказав: ось бачиш, ніхто не знайшовся. Як ти маєш таку ідею, зроби сам.
Так, і пригадую собі, навіть один єпископ йому сказав, що коли почув про його ідею, про його наміри, він сам потім в листах написав, що цей священник або дурний, або святий. Бо неможливо справді в той час, в той період, коли все рушиться, коли церкву переслідують, а тут він хоче будувати щось нове, щось велике, і виходити поза межі, власне, цієї свого народу, і йти далі, це просто нереально. Це єдине, що або людина глупа, яка не розуміє ситуацію, про неможливість таких речей, або свята людина, натхнена Святим Духом, яку Бог надихає, власне, до таких вчинків, без огляду на таку ситуацію.
І тому мені зразу нагадуються слова папи Римського Франциска, щоб ми не сиділи на диванах, коли ми маємо якісь натхнення, ну, треба ж зважати, чи це правильно, чи це добре. Ну, і звісно, він це робив, він їздив, розмовляв, але просто, щоб не переживати труднощами. Тому що, власне, важливе є, так як кардинал Краєвський, який з Рима стільки разів під час війни їздить в Україну, привозить амбуланси, привозить гуманітарку, сам єпископ, кардинал, власне, їде як водій за кермом. Тобто, це зразки особи, які, може, шалені трошки, так? Тому що, можливо, треба прочекати цю війну, можливо, треба десь сховатися, або також там, ну, не виходить, то не виходить, все, кінець, кропка. А тому я ще сказав, що Арнольд Янсен шалений, тому що якраз він був священником таким, ну, скажімо, спокійним. Він не розумівся на цьому, щоб організувати, з'єднувати, збирати. Він просто не мав такого дару організаційного. А тут збирається, як єпископ сказав, що ти роби сам, бо нікого не маю, то він почав робити сам.
Так, і от, сестру, ви кажете, він не мав організаторських здібностей, він справді був таким дуже тихим, скромним. Однак, якщо ми зараз подивимося на це все, що він зробив, що він збудував, як розвинулися ті всі три гілки згромаджень, три згромадження, які він заснував, то бачимо, що якщо він і не мав організаторських здібностей, то він дозволив Духу Святому, щоб Бог діяв через нього, і то досить потужно, тому що...
Так як він сказав, що хтось запитував, А ти маєш гроші на те, щоб, власне, розпочинати це і інше? А він сказав у відповідь, що гроші в карманах, в кишенях добродіїв. І дійсно, коли йому треба було, власне, вже зараз іду думкою, коли він вже був в тракті будівництва місійного згромадження оцих вербістів, власне, місіонерів Слова Божого, і він це з розмахом будував, так як єпископ Ян Собіо в Запоріжжі також почавши з нуля, він це з розмахом збудував це санктуарій Бога Отця Милосердного, якби думаючи про майбутнє. Тому, власне, він показує, що яка важна є довіра до Господа Бога, і при чому йому знаходилися добродії, і часто просто з такою сумою грошей, яка йому була потрібна.
Так, це правда, показує, що Дух Святий запланував, і якщо Дух Святий щось хоче, він просто шукає людей, не треба йому, ну, людей вже кваліфікованих, він сам буде багато чого робити.
Так? І то, власне, Дух Святий, ми також хочемо покласти сьогодні акцент на Духа Святого, бо це згромадження місійне, служниць Святого Духа, і також вербісти, і також третя гілка, про це будемо, як встигнемо, поговорити. Як Дух Святий когось надихає, щоб під час цієї програми бути на зв'язку разом з нами, ви знаєте номери телефонів, можете також долучатися до цієї програми. Дух Святий, сестра.
Так, і ви можете долучитися, дорогі радіослухачі, і також спробувати, можливо, відповісти на такі питання щодо Духа Святого у вашому житті. Чи ви відчували колись натхнення, якісь такі, які, можливо, на перший погляд виглядали такими шаленими, людською логікою, ну, якісь такі виходять за межі, можливо, такого, ну, розуму? Ну, природності, але от відчуваєте, що Бог вас кличе це зробити, та, можливо, навіть вийти за межі, ну, свого дивану, скажімо так, і йти щось розповісти про Бога іншим, та, сусідам, сказати щось, евангелізувати на якийсь спосіб, або, можливо, щось іншого, то вас запрошую. Отже, питання, чи ви відчували і колись покликання, от, власне, натхнення Святого Духа. І конкретно, можливо, воно було виражене в покликанні до євангелізації, до якихось місій, можливо, навіть в межах України, в межах свого дому, чи в межах своїх сусідів, будинку. Але чи воно було таке насправді?
Якби що, то хочу сказати, що Арнольд Янсен був вже священником, дицесіальним, він то мав уже статут священника, він мав свою роботу, він був вчителем, він працював, він викладав фізику, математику, тобто він таке конкретне предмети, яких я особисто не люблю, принаймні математику не люблю. Фізика ще, може, цікава, бо там щось твориться, але математика, і він за це береться в іншому напрямку. Тобто він хоче, щоб Ісус був знаний по всьому світу. Тому, власне, є це запрошення важливе. Чи хтось з вас є таким шаленим, щоб іти і, власне, виконувати натхнення Духа Святого?
Так, і от він, от, власне, ми беремо його сьогодні за приклад, він, відчувши це покликання, розпочинає цю справу, і 1875 року будує місійний дім, семінарію для священників, для хлопців, для чоловіків, де навіть вже священників, які приходили до нього з бажанням поїхати на місії. І так розвивається, починає свої, ну, постали, власне, такі початки згромадження отців Божого Слова, товариство Божого Слова, яке ми сьогодні знаємо як отці вербісти. І головним завданням отці вербістів, власне, було ширення Євангелія на місіях, зокрема, на початку серед народів Далекого Сходу. І для того, щоб ширити Євангелія, також Арнольд будує друкарню. Вона, ну, навіть сьогодні існує, деякі моменти можна ще побачити.
А де побачити? Заїжджайте до Штайлю, до Голландії. Там є місце заснування трьох згромаджень і також ця велика друкарня.
Так, і вона розташована в будинку Святого Михаїла, і можна навіть до сьогодні побачити багато чого цікавого, як це все розвивалося. І, власне, в цій друкарні він видавав популярний журнал «Град Божий», так, власне, про місії, який був на той час дуже-дуже популярний. І вже в 1879 році він починає посилати перших місіонерів, і перші місіонері поїхали до Китаю. Серед них відомий святий Йосиф Фрайнандемец. Йосиф Фрайнандемец, який був згодом, до речі, зарахований до лику блажених разом з засновником, тобто зі святим Арнольдом, зокрема папа Павло VI, через 100 років, 1975 року, їх проголосив блаженними, а вже папа Іван Павло ІІ в 2003 році, 5 жовтня, проголосив їх святими.
Оскільки Йосиф Фрайнандемец був першим місіонером, який виїжджав за кордони, власне, згромадження вербістів, я хочу також сказати про акцент того, що після відкриття семінарію духовного, місійного, був такий великий бум. Так багато хлопців приходило, багато було монахів, не лише священників, хоча також були священники, які переходили з інших семінарів, але також священників, які працювали вже на яких парафіях, приходили до отця Арнольда Янсена, тому що це звістка про це місійне семінаріум розходилася через ці журнали, які, власне, друкувалися в цій друкарні. Окрім цього, багато приходило братів, монахів. Тобто вони не були священниками, але, власне, приходили, і така радість була для отця Арнольда Янсена, що вони змогли багато чого зробити. Власне, коли ми приїхали зараз в 2025 році з сестрою Наталією, були в Штайлю, ми ще з власними очима дивилися на велич будинку, власне, побудованого отцем Арнольдом Янсеном, як це все задумано, яка велика територія, і це все так було, все дуже-дуже практично. Практичним також є для нас телефонний дзвінок, який, власне, блимає в студії Радіо Марія. Хочемо почути радіо слухача. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестра Люцина і сестра Наталя. Дуже цікаві піднімаєте теми, ми тут задали питання про Святого Духа, я взагалі думаю, ну нічого немає без Святого Духа. Ми прості люди, да, але і якісь маємо в житті служіння, в церкві, так. І це все діє Святого Духа, ми не обов'язково так, як покровитель вашого згромадження, щось будувати, так. Але просто елементарні справи, які ти відправляєшся на служіння, чи робиш, чи так в житті, ну так Святий Дух керує, що людина не може цього зробити. Це таке моє коротке свідчення, бо я так не хочу багато часу займати. Але я хотіла запитати вас таке питання. Бо ви так сказали, сестра Наталя, що три гілки, да, в вашому ордені, це сестри, ви служебниці, потім ваші священники теж є. Орден і ще третій, наскільки, може, я не зрозуміла щось. І ще таке одне питання. У нас, наскільки я знаю, вербісти є священники в Новій Ушиці на Україні, якщо я не помиляюся.
Так,
ви скажете мені, де ще є священники, вербісти у нас на Україні? Дякую.
Добре, дякую вам за такі питання. Справді, та Арнольдова родина, вона, ну, лічить три згромадження. Про перше я вже згадала, воно було засновано в Нідерландах, в Штайлі. Чому в Нідерландах? Так, власне, через цю політику культуркамфу, оскільки в Німеччині було заборонено щось якось розвиватися, діяти, організовувати, створювати. Тому Арнольд переїжджає до Нідерландів і там на границі практично з Німеччиною в тихому містечку організовує, власне, починає цю місійну справу. І першим згромадженням, яке він створив, це було, власне, це чоловіче згромадження.
Оці вербістів.
Оці вербістів, так. Але потім, вже коли місії розпочалися, священники побачили величезну потребу жіночих рук, жіночих сердець. Та, тому що жінки, вони, ну, ближче завжди можуть допомогти, та, порозмовляти, якось допомогти, власне, людям, родинам, сім'ям. Там, де священник, ну, не завжди можуть люди довіритися йому. І тому він бачачи цю потребу, організовує, створює згромадження активних сестер-служниць Святого Духа. От, власне, до цього згромадження ми належимо з сестрою. І пізніше, знаючи, що жодна така справа місійна неможлива без молитви. Так, він організовує третю гілку, власне, гілка також сестер-служниць Святого Духа, але з таким невеличким додатком постійного або безперервного поклоніння, або вічної адорації. І ці сестри, вони носять рожевий габіт, і, до речі, вони відомі як рожеві сестри через це. І їхнім головним завданням – це вічна адорація. Тобто в їхніх монастирях вони постійно вимінюються для того, щоб постійно бути перед найсвятішими дарами, так, в молитві перед Богом.
А так, щоб ми знали, що вербістів зараз в світі є около 6 тисяч, сестер-служниць Святого Духа є 3 тисячі около, а сестер вічного поклоніння, сестер, які постійно мають адорацію день і ніч, є около 500 в усьому світі. Стільки сестер моляться за місії, власне, які ми виконуємо, чи це сестри, чи це священники. Одна сестер зараз заспіває нам пісню коротко, щоб так була музична пауза, для того, щоб також ми могли вчасно закінчити, і хтось бажає, може також приєднатися до нас. Тож, ми чекаємо на Воскресіння Ісуса Христа, пасхальний період, де будемо співати Алілуя. Сестра Таня Богословець сьогодні вже нас до цього заохочує, щоб ми, власне, дочекалися.
Да, до речі, хто не знає, це також сестра з нашого згромадження, так?
Так. Сестра Таня Богословець, місійного згромадження, сестер служниць Святого Духа. Я кажу так, повністю назву згромадження, тому що люди не знають, як називається наше згромадження. А відповідь ще на запитання, де працюють в Україні вербісти, оце вербісти, місіонери Слова Божого, повна назва. Це є Вербовець, санктуарій Святого Михайла Архангела, Нова Ушиця і також Струга. Це більш Новою Ушицею, а Вербовцем є по дорозі село Струга. Тобто в трьох місцях в Україні. У нас залишилося лише десь 8 хвилин часу. Як хтось бажає, звісно, ми чекаємо. Але я дивлюся на сестру Наталію, вона хоче багато що ще сказати.
Ну, сестра перелічила лише ті місця, де вербісти працюють в Україні.
Бо таке питання було.
Так. А хотіла би також додати, де вони працюють в цілому світі. Вже в 1900 році, тобто буквально там за 30 років, да, від 25 років від заснування товариства оці вербістів, вже вони були в Китаї, Італії, Аргентині, Австрії, Того, Німеччина, Еквадор, Бразилія, США, Нова Гвінея, Австралія, Чилі. І сьогодні товариство оці вербістів служить в 73 країнах світу, на всіх континентах, а так само сестри, активні сестри, служниці Святого Духа, вони присутні в 50 країнах світу, да, також на всіх континентах, займаючись різноманітною діяльністю для того, щоб ширити Слово Боже, ширити ту Божу любов серед усіх людей. Ось така наша Арнольдова родина. Три гілочки, так, кожний запрошує, хто, можливо, відчуває таке покликання до місій, до служіння, до ширення, до яких, хто, кому не сидиться на дивані, хто хоче справді поділитися цією радістю Євангелія з іншими, хто зустрів Христа і хоче нести іншим, розповідати, то запрошуємо. Є різні можливості служіння. От бачите, є активні сестри, активні отці, є також і контемплятивні, та, на жаль, поки що немає контемплятивних в Україні, є в Польщі, є в Америці.
Я, власне, хочу вийти в слово, тому що так, коли почуєте слово місійне згромадження, просто у нас не вживається активне сестри, це місійне згромадження сестер служінь Святого Духа, які виїжджають на місії, також місіонери Слова Божого, часто в Україні чи в інших країнах, оскільки багато людей знає отців вербістів, коротка назва, власне, місійного згромадження отців Слова Божого, місіонерів Слова Божого, це отці вербісти, часто на нас кажуть сестри вербістки, це жіноче згромадження, жіноча гілка, заснована отцем Арнольдом Янсеном. І, власне, ми вдячні Богові за те, що маємо подарунок в наших двох згромадженнях, що отець Арнольд Янсен не затримувався лише на цих двох згромадженнях, хоча спочатку не був таким готовим і вважав, що це не його справа заснувати місійне семінаріум, місійне згромадження, то він вирішив заснувати місійне згромадження сестер служниць від вічного поклоніння, оскільки на місіях, там, де ми є, а ми тут є і в Україні, наприклад, сестри служебниці Святого Духа в Україні працюють в Борисполі, в Києві, в Хмельницькому і Вербовці в Вінницькій області, то тоді інформації в Україні, де нас шукати. Можна зайти на сайт також Служниця Святого Духа, це також назва згромадження. Хочу сказати, що нас в Україні небагато, здається, 16 сестер, так? Але з України маємо вже сестер, які працюють в Америці, на місіях також, в Ірландії сестра, чи також сестри були на навчанні в різних країнах, в Римі, сестра Тетяна Богославець. Тобто нас небагато, але просто ділимося тим, що можемо, і нашим служінням також. Здається, маємо 3 хвилини часу. Використаємо, звичайно, цей час. Я хочу лише заохотити, якби хтось хотів, власне, зателефонувати, також має таку можливість. Пам'ятаємо місійне згромадження отців вербістів, місійне згромадження сестер служниць Святого Духа і місійне згромадження сестер Святого Духа від вічного поклоніння. Сестра, ти задоволена, що ти з нами?
Так, звісно. Ну, це справді дія Святого Духа. І бачимо, що Господь справді дуже потужно діє. І я приписую йому це, власне, своє покликання. І дякую щиро.
А я приписую Духу Святому за те, що маємо телефонний дзвінок. Абонент 098.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Стефанія, місто Львів. Я дуже тішуся за те, що ви піднімаєте таке питання діяння Святого Духа. Я собі так обдумувала над цим. Кожен християнин, якщо він християнин і розуміє, що він християнин, і розуміє, що означає християнство, то Святий Дух готовий діяти. Але чи готова ця особа співпрацювати зі Святим Духом, з Ісусом? Просте, елементарне таке правило. Куди, якщо ми визнаємо Ісуса, визнаємо Його, скажімо, де б ми не зайшли, в якесь приміщення, на зупинку чи в автобус, скажімо, слава Ісусу Христу, навіки слава, чого достатньо, і не треба щось проповідувати, і ви побачите, як люди на обличчях тут же міняються, вони то дивуються, а то й заспокоюються. І не треба великої науки, бо ніхто зараз про Бога чути не хоче, бо всі все знають. Тому ми, християни, повинні йти назустріч діянню Святому Духові
І що шепче на вушку він, то треба виконувати. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Дякую, пані Стефанія. Бачу, що ви вже дружите зі Святим Духом. Знаєте, як з ним спілкуватися, і як він тихо, легенько на вушко пропонує, і що маємо робити. Іноді справді вистачить тільки сказати «Слава Ісусу Христу», і вже атмосфера змінюється. Іноді варто, можливо, щось сказати, а іноді навіть не варто. Пам'ятаю Святого Франциска, да, котрий зі своїм братом йшов просто по місту, і вони ніби йшли проповідувати, бо так сказав Святий Франциск на початку, що йдемо, брати, проповідувати по місту. Але прийшлись вони через ціле місто, вернулись в монастир, не сказавши ні слова нікому, і цей брат зауважив, ми ніби йшли проповідувати, але ми не сказали ні слова. А Святий Франциск сказав, що от наша просто присутність, поява – це є вже проповідь. Тож нехай наша присутність також буде тою проповіддю, але слухаємося і Святого Духа, і іноді він чітко каже нам, що, коли ми маємо справді так налаштоване вухо, що маємо робити. Та іноді варто сказати, іноді варто привітатися лише, але варто просто його слухати.
Дякую, сестра, за слова, заохочення для нас, і також Стефані за акцент на Духові Святому. От теж була програма «У ваших намірах» про Kulturkampf. З вами в студіо була
сестра Луцина
і сестра Наталія.
Прийди, Духу Святий, це було таке прохання нашої також співзасновниці, які заснували жіночі наші ордиці згромадження. Прийди, Духу Святий.
Все з любові до тебе.
Амінь.
Амінь.